Διαβάζουμε από το βιβλίο της Γένεσης, από το κεφάλαιο 2 και το εδάφιο 18. Ο Κύριος ο Θεός είπε, «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν». Ο Κύριος έπλασε από το έδαφος όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Για τον άνθρωπο όμως δεν βρέθηκε σύντροφος όμοιός του. Τότε ο Κύριος ο Θεός τον έριξε σε βαθύ ύπνο και αποκοιμήθηκε. Πήρε μία από τις πλευρές του και τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα. Μετά από την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ, σχημάτισε μια γυναίκα και την οδήγησε σε αυτόν. Τότε ο Αδάμ είπε, «Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα αυτή θα λέγεται, γιατί από τον άνδρα πάρθηκε. Γι' αυτό το λόγο θα εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του. Θα γίνονται ένα σώμα». Ο Αδάμ και η γυναίκα του ήταν και οι δύο γυμνοί και δεν ντρέπονταν. Μαζί με τα κηρύγματά μας από την Α' Ιωάννου, αδελφοί, θα ασχοληθούμε φέτος τον χειμώνα και με θέματα που αφορούν τον γάμο και την οικογένεια, ξεκινώντας από το γάμο. Κάθε μήνα λοιπόν, σε όλη αυτή την χειμερινή και ανοιξιάτικη περίοδο, θα συμπεριλαμβάνουμε και ένα ή δύο κηρύγματα. Ο γάμος και η οικογένεια έχουν πάντα τη θέση του επίγοντος, όχι μόνο για τους νιώπαντρους, αλλά για όλους. Και όχι μόνο για τους παντρεμένους, αλλά για όλη την Εκκλησία, επειδή είμαστε μια οικογένεια, νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και επομένως όλοι έχουμε ανάγκη να γνωρίζουμε τι θέλει ο Θεός για το γάμο και την οικογένεια. Στην Αγία Γραφή ο γάμος είναι μια ευλογία. Όποιος βρήκε καλή γυναίκα βρήκε την ευτυχία, έχει ευνοηθεί από τον Κύριο, λέει στις παροιμίες. Είναι δώρο από το Θεό ο καλός σύντροφος. Ο εκκλησιαστής θα πει, απόλαυσε τη ζωή σου με τη γυναίκα που αγαπάς. Όλες τις μέρες της μάται η ζωή σου, όσες σου δώσει ο Θεός εδώ στη γη. Γιατί αυτό είναι το μερίδιό σου στη ζωή και στο μόχθο σου και στη σκληρή δουλειά σου σε αυτόν τον κόσμο. Είναι δώρο από το Θεό λοιπόν. Το λίγο που θα ζήσω εδώ να το απολαμβάνω με τον άνθρωπο που μου δώσε ο Θεός. Αυτή η αισιοδοξία βέβαια δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Μια ματιά σε στίχους φτάνει να συλλάβει κάποιος τι συνήθως νιώθουμε. «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδος του κλουβί», λέει ο ένας λαϊκός βάρδος. «Όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκανε, γίνανε ρεζίλοι και γι' αυτό κρυφτήκανε», λέει ένας άλλος πιο μεταγενέστερος, λίγο πιο λαϊκοπόπ. Κορόιδο, ρεζίλι. Ναι, εντάξει, καλό είναι να κάνεις οικογένεια, αλλά μη βιαστείς, γιατί πρώτα πρέπει να περάσεις καλά. Και το σίγουρο είναι πως ναι, μεν με την οικογένεια έχει σταθερότητα κτλ, αλλά στο γάμο δεν θα περάσεις τόσο καλά όσο πριν. Αλλά και πιο συμμαζεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ακριβώς πάντα τις πιο υψηλές σκέψεις για το γάμο. Σε κάποιο σημείο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, καθώς ο Χριστός εξηγεί του Θεού το σκοπό για το γάμο και εξηγεί πόσο καταπληκτικό είναι αυτό που έχει κάνει ο Θεός, οι μαθητές του λένε, «Αν τέτοια είναι η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, καλύτερα να μην παντρευτεί κανείς». Η εικόνα του Χριστού ήταν τόσο μεγάλη, τόσο ένδοξη σε αυτό που περιέγραφε, που οι μαθητές δεν μπορούσαν καν να διανοηθούν πως αυτό που τους λέει είναι καλό. Και αν οι άνθρωποι τότε, σε κοινωνίες πιο συντηρητικές, πολύ θρησκευόμενες, μπορούν να σκεφτούν για τον γάμο έτσι όπως οι μαθητές, το θέλημα του Θεού σήμερα ακούγεται εντελώς ακατανόητο. Όπου σήμερα το κυρίως είδωλο είναι ο εαυτός μας, το βασικό δόγμα είναι η αυτονομία από το Θεό, η κεντρική λατρευτική δραστηριότητα είναι η διασκέδαση, το βασικό θυσιαστήριο είναι μια οθόνη και το πιο συχνό προσκύνημα είναι το σεξ. Μια τέτοια κουλτούρα θεωρεί την αξία και την τιμή που δίνει ο Θεός στο γάμο ακαταλαβίστικη. Πώς απάντησε ο Χριστός στο σχόλιο των μαθητών? Δεν μπορούν όλοι να δεχτούν αυτόν τον λόγο, αλλά όσους είναι δοσμένο. Όποιος μπορεί να το δεχτεί, ας το δεχτεί. Η πίστη είναι το κλειδί για να δεχτεί κάποιος πως αυτό που λέει ο Θεός είναι καλύτερο από αυτό που λέει ο κόσμος. Ξεκινάμε λοιπόν με την εξής παραδοχή. Η έμφυτη αμαρτία μας, αλλά και οι προκλήσεις από τον κόσμο, στέκονται ενάντια στο να πιστέψουμε πως αυτό που θέλει ο Θεός είναι καταπληκτικό. Και μόνο το γεγονός που ζούμε σε έναν κόσμο που αποδέχεται και υπερασπίζεται την άποψη πως όταν δύο άντρες ή δύο γυναίκες παντρεύονται, αυτό είναι γάμος, αυτό δείχνει την κατάρρευση που ήδη συντελείται σε μέχρι πρότινος βασικές δομές της κοινωνίας. Και αυτό προϊονίζει ακόμα πιο κακές μέρες. Για το χριστιανό, η γνώση της αλήθειας για το γάμο, όπως και για όλη τη ζωή, ξεκινάει από το Θεό. Ο χριστιανός πηγαίνει στις γραφές να μάθει την αλήθεια. Και αυτό σημαίνει πως εμπιστεύεται ότι οι γραφές είναι αληθινές. Γι' αυτό ζητάει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ώστε αυτές οι αλήθειες να γίνουν πραγματικά δικές του. Και διαβάζει τις γραφές με προσοχή, όχι επιπόλαια. Μόνο έτσι, σε βάθος χρόνου, μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερώνεται από τις αρνησίθες, συναισθηματικά ασταθείς, εγωιστικές απόψεις για το γάμο, που καταλήγουν τελικά σε μικροαστικά και μίζερα στερεότυπα. Κανείς δεν είπε, αδελφοί, πόσο καλός ο γάμος δεν έχει δουλειά. Είναι και αυτή μια παρανόηση. Κάθε σχέση έχει δουλειά. Για να είναι καλή, θέλει περισσότερη. Και για να είναι μια σχέση στο γάμο καλή, θέλει πολλή δουλειά σε βάθος χρόνου και από τους δύο. Γι' αυτό χρειάζεται γνήσια επιστροφή στο Θεό και στις γραφές. Με ειλικρινή διάθεση ο Θεός να μας διδάξει από την αρχή αν χρειάζεται, και με διάθεση μετάνοιας, επειδή ίσως η σοφία του Θεού να μην έχει τόση βαρύτητα στη σκέψη μας όσο πιστεύουμε ότι έχει. Ίσως τελικά το φολκλόρ και οι δημοφιλείς απόψεις για τον γάμο βαραίνουν πιο πολύ μέσα μας το τι είναι σωστό και τι δεν είναι από αυτό που λέει η Γραφή. Και αυτό πρέπει να το ψάξουμε ο καθένας μας για τον εαυτό του. Στην Αγία Γραφή ο γάμος είναι έμπνευση και έργο Θεού. Και αυτό σημαίνει πως ο γάμος σχεδιάστηκε για να δείχνει τη δόξα του Θεού. Δηλαδή η αξία του, η ομορφιά του ξεφεύγουν από τα όρια της αγάπης του ζευγαριού. Ξεκινάει βέβαια από το ότι ο Θεός θέλει το ζευγάρι να είναι ευτυχισμένο. Πηγαίνει όμως πιο μακριά από τους δύο και την οικογένειά τους. Και σε αυτό τον άξονα θα κινηθούμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την γένεση, πιο συγκεκριμένα από το πόσο ο Χριστός χρησιμοποίησε τη γένεση στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Τους λέει, δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε εξ αρχής αρσενικό και θηλυκό τους έπλασε και είπε, εξαιτίας αυτού ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα και τη μητέρα και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι δύο μία σάρκα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός σχεδίασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό από την αρχή με ένα σκοπό, το γάμο. Τα φύλλα είναι δύο, ο Θεός τα έφτιαξε να είναι δύο. Γι' αυτό και ο γάμος στην Αγία Γραφή ορίζεται ως η σχέση ενός άντρα και μιας γυναίκας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης γράφει, ο Κύριος ο Θεός είπε, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος, θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν αποφασίζει πως η μοναξιά δεν είναι καλό πράγμα και ο ίδιος ο Θεός θα συμπληρώσει αυτή την έλλειψη. Και μην χάσουμε αυτή τη βασική αλήθεια. Ο Θεός ο ίδιος θα δημιουργήσει ένα σύντροφο κατάλληλο για τον άνθρωπο και δημιουργεί μια γυναίκα, μια σύζυγο. Στη συνέχεια της αφήγησης περνάνε όλα τα ζώα να τους δώσει όνομα ο Αδάμ, δεν υπάρχει για τον ίδιο κάτι και διαβάζουμε πως ο Κύριος τον έριξε σε βαθύ ύπνο και αποκοιμήθηκε, πήρε μία από τις πλευρές του, τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα, μετά από την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ σχημάτισε μια γυναίκα και την οδήγησε σε αυτόν. Ο Θεός την έφτιαξε. Και όλη αυτή η αφήγηση καταλήγει στο γάμο. Το κείμενο ολοκληρώνεται με του Θεού τα λόγια. Γι' αυτό το λόγο θα εγκαταλείπει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του, θα γίνονται ένας άνθρωπος. Ο Αδάμ και η γυναίκα του ήταν και δύο γυμνοί και δεν ντρέπονταν. Ο γάμος λοιπόν είναι δημιουργία του Θεού και ήταν στο σχέδιό του από την ώρα που δημιούργησε τον πρώτο άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό. Ο Θεός επίσης ήταν ο πρώτος πατέρας που έδωσε την πρώτη νύφη στον πρώτο γαμπρό. Από την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ, σχημάτισε μια γυναίκα και την οδήγησε σε αυτόν. Δεν την έκρυψε και τον έβαλε να την ψάχνει, τη δημιούργησε και του την πήγε. Και μόνο αυτό ο Θεός έφερε στην ύπαρξη το γάμο. Όταν διαβάζουμε το εδάφιο 24 πως θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν μία σάρκα, Ποιος μιλάει? Ο Θεός είναι που μιλάει. Τα συγκεκριμένα είναι τα λόγια με τα οποία καθιερώνεται ο θεσμός του γάμου από το Θεό. Και ξέρουμε πως είναι ο Θεός που το λέει αυτό και όχι απλά ο Μωυσής, επειδή ο Χριστός το λέει. Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους έπλασε εξ αρχής, το Ματθαίο, αρσενικό και θηλυκό, τους έπλασε και είπε: ο άνθρωπος θα αφήσει, θα προσκοληθεί και θα γίνει μία σάρκα. Ο Θεός λοιπόν που τους έπλασε, ο Θεός είπε αυτά τα λόγια. Το οποίο μας κάνει να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Την ένωση αυτή σε μία σάρκα, ο Θεός την κάνει. Ο Χριστός όταν κάνει τα σχόλια στο Ματθαίο 19, πώς τελειώνει? Ώστε δεν είναι πλέον μία σάρκα, δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρκα. Εκείνο λοιπόν που ο Θεός συνένωσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Όταν λοιπόν το ζευγάρι δίνει τις γαμήλιες υποσχέσεις και μετά επικυρώνουν τις υποσχέσεις αυτές με τη σεξουαλική ένωση, ο Θεός είναι που τους ενώνει. Ο Θεός το σχεδίασε, ο Θεός το εμπνεύστηκε, ο Θεός το πραγματοποιεί. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό. Κάποιοι πιστεύουν πως τους ενώνει η μητέρα φύση, όχι ο Πατέρας Θεός. Κάποιοι άλλοι πως αυτό που τους ενώνει είναι ο έρωτάς τους ή η θέλησή τους. Η Γραφή όμως λέει όλα αυτά καλά, αλλά ο Θεός συνένωσε. Και επειδή ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό θα αντιμετωπίσει και το δέσιμο, αλλά και το λύσιμο ίσως στο διαζύγιο μόνο με προχειρότητα, ανθρωποκεντρικά και μόνο συναισθηματικά. Ο γάμος λοιπόν είναι έργο του Θεού, επειδή ο Θεός τον σχεδίασε στη δημιουργία, όταν έπλασε τον άνθρωπο αρσενικό και θηλυκό. Ο Θεός έδωσε την πρώτη νύφη σε γάμο. Ο Θεός καθιέρωσε το δεσμό του γάμου. Ήταν ο πρώτος που είπε: θα αφήσεις τους γονείς σου, θα προσκοληθείς τη γυναίκα σου, θα γίνεις μία σάρκα. Ο Θεός συνενώνει το ζευγάρι ώστε να γίνουν μία σάρκα. Επομένως, την ομορφιά του γάμου ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη ζήσει χωρίς το Θεό. Αν κάποιος όντως πιστεύει στο Θεό, και αυτό σημαίνει πως εμπιστεύεται ότι του Θεού η αλήθεια για το γάμο, όπως και για όλη τη ζωή, είναι η μοναδική αλήθεια, τότε τον υπακούει. Η σοφία του Θεού είναι καλύτερη των ανθρώπων. Και πρέπει ο άνθρωπος να πιστεύει πως όντως έχει ανάγκη το Χριστό για να ζήσει και μέσα στο γάμο. Ο γάμος λοιπόν είναι έμπνευση και έργο Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι έχει σχεδιαστεί για να δείχνει τη δόξα του Θεού. Πρέπει να το αγγίξουμε και αυτό λίγο σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται ότι ο γάμος έχει σκοπό το Θεό φαίνεται από την προς Εφεσίους επιστολή. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο μία σάρκα. Τούτο το μυστήριο είναι μεγάλο. Εγώ δεν το λέω αυτό για το Χριστό και την Εκκλησία. Ο γάμος λοιπόν είναι φτιαγμένος για να δείχνει τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Όταν ένα ζευγάρι ζει όπως θέλει ο Θεός, αυτό μας κάνει να σκεφτούμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, το Χριστό και την Εκκλησία. Με ποιο τρόπο σχετίζεται ο Χριστός με την Εκκλησία? Με μία διαθήκη. Με την Καινή Διαθήκη, όπως την ονόμασε ο Χριστός. Αυτό το ποτήρι είναι η Νέα Διαθήκη που επισφραγίζεται με το αίμα μου, το οποίο χύνεται για χάρη σας. Ο γάμος λοιπόν είναι και αυτός μια διαθήκη. Στον προφήτη Μαλαχία, στο κεφάλαιο 2, ο Ισραήλ ρωτάει: γιατί ενώ προσεύχονται στο Θεό, ο Θεός δεν απαντάει? Και λέει: γιατί? Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτης σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της διαθήκης σου. Αυτή τη συνθήκη, όπως συνήθως αποδίδεται. Ο Κύριος λοιπόν δεν απαντάει τις προσευχές τους, γιατί είναι μάρτυρας στο ότι έχουν απιστήσει στις γυναίκες τους. Ο γάμος λοιπόν είναι μια διαθήκη ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, και ο Θεός είναι μάρτυρας στο αν τηρούνται οι υποσχέσεις που δόθηκαν στην διαθήκη αυτή. Στις Παροιμίες 2, ο πατέρας συμβουλεύει το γιο του να αγαπήσει τη Σοφία, γιατί αν η Σοφία μπει στην καρδιά του, θα τον ελευθερώνει από μια ξένη γυναίκα, από γυναίκα αλότρια που κολακεύει με τα λόγια της, η οποία εγκατέλειψε τον επιστήθιο της νιώτης της και λησμόνησε τη διαθήκη του Θεού της. Η γυναίκα λοιπόν από την οποία θα προστατευτεί ο άνθρωπος που είναι σοφός είναι αυτή που εγκατέλειψε αυτόν με τον οποίο είχε κάνει διαθήκη μπροστά στο Θεό. Για να το καταλάβουμε ίσως καλύτερα, μπορούμε να συγκρίνουμε τη διαθήκη με το συμβόλαιο. Ένα συμβόλαιο έχει να κάνει με τις σχέσεις δύο μερών, με τις υποχρεώσεις και τα προνόμια του ενός προς τον άλλον. Είναι μια σχέση οριζόντια ανάμεσα σε δύο αντισυμβαλόμενους. Η Διαθήκη όμως είναι μια σχέση μεταξύ τριών προσώπων. Ο Θεός ως τρίτο πρόσωπο είναι ο μάρτυρας της αφοσίωσης και της πιστότητάς μας στη Διαθήκη. Και είναι ο μάρτυρας τόσο στο ξεκίνημα της Διαθήκης όσο και στη συνέχεια. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσίασε ο προφήτης Μαλαχίας. Ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτης σου. Γι' αυτό και αυτά που λέει ο Αδάμ δεν είναι μόνο ο θαυμασμός του, αλλά είναι η υπόσχεσή του στο Θεό στη Γαμήλια Διαθήκη. Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα, ανδρής στο αρχαίο, αυτή θα λέγεται, γιατί από τον άντρα πάρθηκε. Θεέ μου, υπόσχεται ο Αδάμ, σου υπόσχομαι πως θα ζήσω με αυτή τη γυναίκα σε τέτοια οργανική ενότητα που αν τη συμβεί κάτι ήταν σαν να πήρε κάποιος από μένα το δικό μου πλευρό, αλλά χωρίς αναισθητικό αυτή τη φορά. Θα την αγαπάω σαν το δικό μου σώμα και σαν τη σάρκα μου. Υπάρχει λοιπόν θαυμασμός όταν βλέπει την Εύα. Τα λόγια του όμως είναι υποσχέσεις δέσμευσης. Αυτή η ίδια φράση αργότερα στην Αγία Γραφή γίνεται μια φράση που δείχνει συγγένεια. Όταν κάποιος είναι κόκαλο από τα κόκαλά σου, σημαίνει πως είναι δικό σου άνθρωπος πια. Ο Λάβαν λέει στον Ιακώβ όταν τον συνάντησε, «Βέβαια, οστούν μου και σάρξ μου είσαι». Δεν του φέρθηκε καλά, αλλά προσέξτε, δεν μπορούσε να τον προσπεράσει, ήταν οικογένεια. Όταν πηγαίνουν στη Χεβρόνη οι Ισραηλίτες για να βρουν τον Δαβίδ και να του ζει και να του πούνε, «Έλα να γίνεις βασιλιάς», του λένε, «Δες, κόκαλό σου και σάρκα σου είμαστε εμείς. Είμαστε δικοί σου, είμαστε οικογένεια, δεν μπορείς να μας αφήσεις. Έλα σε μας». Και πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει στην πράξη πως ο γάμος είναι μια διαθήκη. Μάλιστα μια διαθήκη που δείχνει το Χριστό και την Εκκλησία. Σημαίνει, αδελφοί, πως δημιουργείται ένα δέσιμο που εξαφανίζεται από την κοινωνία. Η σχέση του γάμου ως διαθήκη σημαίνει δημόσια δέσμευση. Και δημόσια και δέσμευση. Κάποιος που λέει, «Σ' αγαπώ πολύ, αλλά δεν χρειάζεται να παντρευτούμε, μας φτάνει η αγάπη μας», μπορεί να εννοεί, «Δεν σ' αγαπώ αρκετά ώστε να περιορίσω τις ελευθερίες μου για σένα. Δεν σ' αγαπώ αρκετά για να δεσμευτώ μαζί σου». Η πραγματική αγάπη, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, έτσι το φτιάξε ο Θεός να είναι, επιθυμεί τη δέσμευση και τη μονιμότητα. Γράφει στο Άσμα Ασμάτων, «Βάλε με σαν σφραγίδα στην καρδιά σου βούλα πάνω στο μπράτσο σου». Τι ήταν η σφραγίδα και η βούλα? Ήταν το αντίστοιχο της βέρας. Κρεμούσαν το δαχτυλίδι από το λαιμό και έφτανε στο ύψος της καρδιάς. Και η βούλα ήταν ένα βραχιόλι στον μπράτσο της κοπέλας που έδειχνε δέσμευση. Δεν είναι ποιητική αδεία ρομαντική στίχη. Περιγράφουν αυτό που γινόταν. Και γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί να βάλεις το περιδέρεο εδώ με τη βέρα και τη βούλα? Γιατί είναι δυνατή σαν θάνατος η αγάπη. Σκληρό καθώς ο Άδης το πάθος το αγαπητικό. Οι φλόγες της φλόγες φωτιάς, άγριο αστροπελέκι. Γιατί η αληθινή αγάπη είναι δυνατή. Είναι τόσο δυνατή που δεν σταματιέται και πρέπει να την κάνεις γνωστή. Πλήθος νερά να σβήσουν την αγάπη δεν μπορούν. Και ούτε να μπορούν ποτάμια να την πνίξουν. Αν κάποιος του σπιτιού του όλα τα πλούτη έδινε για να αγοράσει αγάπη, άλλο από καταφρόνια δεν θα κέρδιζε. Επειδή λοιπόν είναι αληθινή αυτή η αγάπη, γι' αυτόν δείξει τη δημόσια, δεσμεύσου. Στον πρώτο γάμο, στη γέννηση, ο Αδάμ δεσμεύτηκε στο Θεό μπροστά. Και αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο. Πως η δέσμευση, όπως κάθε δέσμευση, δημιουργεί καθήκοντα. Η σχέση του γάμου ως διαθήκη είναι ένας εκπληκτικός συνδυασμός αγάπης και καθήκοντος. Και αυτό έρχεται ανάποδα σε όλες τις δημοφιλές απόψεις. Δέσμευση, καθήκον, τι να τα κάνεις αυτά. Ο Μπέρταντ Ράσελ ήταν αυτός που υποστήριζε πως ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Πως η πραγματική αγάπη ανθίζει μόνο όταν είναι αυθόρμητη και αδέσμευτη. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι μικροαστισμός, όχι αυτό που λέει η Γραφή. Το αντίθετο είναι αλήθεια. Η πραγματική αγάπη έχει και καθήκοντα. Κοινός νους χρειάζεται μόνο για να το καταλάβει κάποιος. Η πραγματική αγάπη έχει και αγάπη έχει και πάθος και καθήκον. Και μέσα στη δέσμευση ανθίζει. Δεν στερείται συναισθημάτων, αλλά δεν εξαντλείται σε αυτά. Η αγάπη αγκαλιάζει το καθήκον και το αγαπάει. Μένει πιστή μέσα στη ρουτίνα. Στις κατσαρόλες που πρέπει να πληθούν, στους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν, στις πάνες των μωρών που πρέπει να αλλάξουν, στα ξεσκονίσματα, στις ελλείψεις του άλλου που υπάρχουν, στο ότι τα χρόνια περνάνε και εμείς δεν είμαστε πια νέοι και ωραίοι όπως κάποτε. Μένει όμως εκεί. Γιατί η αληθινή αγάπη έχει και δέσμευση και καθήκον. Η αγάπη συγχωρεί. Η αγάπη ζητάει συγγνώμη όταν σφάλει. Η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, δεν ζητεί τα εαυτής. Όταν λέμε πως η αγάπη πάει πέρα από τα συναισθήματα, δεν σημαίνει πως είναι γήμενες πράξεις, σκέτες. Ο Θεός μας ζητάει να σκεφτόμαστε καθώς πράττουμε. Να σκεφτόμαστε με πίστη στο Χριστό. Και χρειάζεται να είμαι δυνατός στην πίστη για να έχω ένα καλό γάμο. Και αυτή τη δύναμη δεν την έχω μόνος μου, ο Θεός την έχει. Και μπορεί να γίνεται δική μου όταν είμαι γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού. Στην Εφεσίους, όταν διαβάζουμε στους γάμους το τι λέει για τους άντρες και τις γυναίκες, πως ο άντρας πρέπει να μιμείται το Χριστό και η γυναίκα την Εκκλησία, θυμάστε τι λέει πιο πριν. Και ειλικρινά πιστεύω πως από εκεί πρέπει να ξεκινάμε και να διαβάζουμε την περικοπή και στους γάμους. Να μην μεθάτε με κρασί που οδηγεί στην ασωτεία, αλλά να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού. Να τραγουδάτε στις συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές οδές και να ψάλετε στην καρδιά, με την καρδιά σας τον Κύριο, να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα το Θεό και Πατέρα στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού. Το μυστικό είναι να γεμίζω με το Πνεύμα του Θεού για να αγαπώ το Χριστό, γιατί μόνο έτσι μπορώ να γίνομαι ο άνθρωπος που ο Θεός θέλει να είμαι. Συχνά καθώς διακονώ ακούω τη σκέψη πως η αγάπη δεν θα έπρεπε να είναι δύσκολο πράγμα. Θα έπρεπε να είναι πολύ φυσιολογική. Ξέρετε ποια είναι η απάντησή μου κάθε φορά? Μπα! Από πού και ως πού η αγάπη είναι εύκολη και φυσιολογική? Από πότε δύο άνθρωποι που είναι εκφύσεως εγωιστές και περήφανοι και θέλουν να γίνονται το δικό τους, την επόμενη μέρα του γάμου έχουν μεταμορφωθεί σε αγγέλους? Συνεχίζουμε και είμαστε αμαρτωλοί. Είναι σαν να λέει κάποιος, εντάξει, δεν πρέπει να είναι και πολύ δύσκολο να παίξεις στην Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Φυσικά και δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να παλέψεις, να κουραστείς, να προπονηθείς, να επιμείνεις, να αγαπάς αυτό που κάνεις και να επιμείνεις πάλι. Εντρήσεις συνεχίζουν. Μα δεν είναι το ίδιο. Αν δύο άνθρωποι είναι συμβατοί μεταξύ τους, θα έπρεπε να είναι εύκολο. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι συμβατοί μεταξύ τους. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γεννιόμαστε αμαρτωλοί. Και όσο μεγαλώνουμε, αυτό φανερώνεται όλο και περισσότερο. Μόνο όταν ο άνθρωπος στραφεί στο Χριστό, μόνο όταν ο Χριστός σε συναντήσει προσωπικά και σε αναγεννήσει, μόνο τότε αρχίζει το έργο της αλλαγής και τότε τι συμβαίνει? Εσύ γίνεσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον σύντροφό σου. Επειδή μιμείσαι το Χριστό. Επειδή γεμίζεις με το Πνεύμα του. Γράφει ο Παύλος στο κεφάλαιο της αγάπης: η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν φέρεται με απρέπεια, δεν ζητάει τα δικά της, δεν εξάπτεται, δεν συλλογίζεται το κακό, δεν χαίρεται στην αδικία, συγχαίρει όμως την αλήθεια, όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Όλοι θέλουμε να μας αγαπούν έτσι. Και θα θέλαμε και εμείς να μπορούμε να αγαπήσουμε έτσι. Ο Χριστός έτσι μας αγάπησε. Εάν αγαπήσεις τον Χριστό, θα γίνεσαι κι εσύ ο άνθρωπος που αγαπάει με τέτοιο τρόπο. Και εδώ είναι μια δεύτερη πρακτική εφαρμογή. Πρώτη είναι πως ο καλός γάμος έχει δουλειά. Ένας καλός γάμος δεν είναι αυτόματος. Τα πάντα είναι εν κόπο. Η δεύτερη είναι μια τεράστια αλήθεια. Πως τη δική μου τη σκέψη, πριν αποφασίσω πού ο άλλος πρέπει να αλλάξει, πρέπει να περάσω από τον εαυτό μου πρώτα και να σκεφτώ πού εγώ πρέπει να αλλάζω, πού εγώ πρέπει να γίνομαι σαν τον Χριστό. Ο γάμος λοιπόν είναι έμπνευση και έργο Θεού Και αυτό σημαίνει πως ο γάμος έχει σχεδιαστεί για να δείχνει τη δόξα του Θεού, καθώς δείχνει τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει πιστότητα. Πιστότητα στη δέσμευση, πιστότητα και αγάπη στο καθήκον, σημαίνει καθήκον με αγάπη. Ο Χριστός δεν άφησε την Εκκλησία του ποτέ. Από το Σταυρό δεν κατέβηκε ποτέ. Ούτε και τώρα, μέχρι να τελειώσει το έργο του εννοώ, ούτε και τώρα πρόκειται να την αφήσει ποτέ. Ο τελικός σκοπός του γάμου είναι να δείχνει αυτή την τεράστια αγάπη από τον Χριστό και την τεράστια εμπιστοσύνη που η Εκκλησία πρέπει να έχει προς τον Χριστό. Εύχομαι ο Θεός να αναζωπυρώνει αυτή την εικόνα για το γάμο μέσα μας, ώστε και οι γάμοι μας να κάνουν ευαγγελισμό στον κόσμο και οι γάμοι μας να μεγαλώνουν παιδιά που θα αγαπούν τον Κύριο και οι γάμοι μας να είναι μια εικόνα της δόξας που μας περιμένει. Και στο γάμο λοιπόν ισχύει το εδάφιο: όλα υπάρχουν από Αυτόν και μέσω Αυτού και Αυτόν έχουν σκοπό τους. Ο Θεός το σχεδίασε, ο Θεός μας συνενώνει, ο Θεός μας δίνει τη δύναμη για να Τον ζήσουμε και τη δόξα του Θεού έχει σκοπό Του. Αμήν.